Bişkek'te geçki saat 6. Саламатсыздарбы, ОВОДО Азаттык радиосу. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин кечээ эгемендик күнү жана бүгүн билим күнү эл алдында чыгып ички жана тышкы саясат тууралуу айткан сөзү коомчулук арасында кызуу талкуу жаратты.
Мына быйыл да коңшулар газды өчүрүп элибизди сынап жатат. Ага өзгөчө өзүбүздүн айрым сасык саясатчылар сүйүнүп жатышат.
Бишкектеги Фрунзе музейинен эки тууну белгисиз кылмышкерге алдырып жиберишти.
Биринчи деген знамя 46-го полка дейт, бир знамя бар экен. Экинчи знамя 53-го отряда дейт.
Ушул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым саатта биздин ОВОДО болот. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач күндүн негизги жаңылыктарын билип алалы, соңку кабарлар топтом менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өтөт. Азыр сөз сизде.
Рахмат. Караколдо жол кирээ 3 сомго кымбаттады. Каракол шаардык маршруттук таксилеринин жол акысы бүгүндөн тарта 10 сомго чыкты. Бул тууралуу шаардык кеңештин депутаты Ирлан Айсаракунов билдирди. Буга чейин караколдо маршрутканын жол акысы 7 сом болчу. Мурдараак Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары да жол кирээни көтөрүү талабы менен 2 күн иш ташташкан. Бирок шаардык кеңеш жол акыны көтөрүүгө негиз жок деп талапты четке каккан. Президент Атамбаев 21 жогорку окуу жай жабылышы керек деп эсептейт. Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы 31 мамлекеттик жогорку окуу жайдын 10 гана калтырып, калганын кыскартууну сунуш этти. Ал мындай оюн Чүйрөөндөгү маданият айылындагы жаңы мектептин ачылышында айтты. Президент союз маалында Кыргызстанда 10 гана жогорку окуу жай күчтүү адистерди даярдаганын эске алып, учурда ал 52 жогорку окуу жай сырттан билим алган сабатсыз адистерди даярдап жатканына кейиди. Атамбаев билим берүү министри Канат Садыковдун ишин сынга алып, тармакты тездик менен реформалоого да чакырды. Егер Евразия экономикалык союзу Казакстандын түбөлсүздүгүнө коркунуч жаратса, Астана биримдикти калтырып кетиши ыйтымал. Мындай оюн президент Назарбаев 30 августта Кабар телеканалына берген интервьюда айтты. Евразия экономикалык шериктештигине Казакстанга катар Орусия жана Беларусь мүчө болот. Азыркы Бажы союзунун негизинде пайда болчу ЕЭС 2015 жылдын 1 январынан тарта ишке кирет. Орусия президенти Владимир Путин 29 августта Селигер жаштар форумунда сүйлөп,
создал государство на территории, на которой государства не было никогда, у казахов не было государства.
Казактарда эч качан өз мамлекети болбогон. Аны Нурсултан Назарбаев түздү деген болчу президент Путин. Орусиянын аскерлери чыгыш Украинага басып кирбейт. Бул жөнүндө өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Москвадагы мамлекеттик эл аралык мамилелер институту МИГОМ'нун 1-курстун студенттери менен кездешүүдө билдирди. НАТО жакында Украинанын территориясында кеминде 1000 орус аскери бар экенин билдирген. Бүгүн Украин президенти Петро Порошенко Орусияны өлкөгө ачыктан ачык басып кирди. Бул согуш майданындагы өкмөттүк күчтөрүн абалдын татаалданты деди Киевти аскерий академиянын бүтүрүүчүлөрү алдында. Австралиянын премьер-министри Тони Эббот бүгүн Украинадагы жаңжалда кеминде 2500 адамдын өмүрү кыйылды. Бул жакта эмне болгонун ачык айтайын. Муну Орусия баштады жана адамдардын өлүмү үчүн жоопкерчиликти Орусия өзүнө алыш керек. Орусия азыр Украинанын чыгышын уят сыяты жок эле Украинадан кертип алууга аракет жасоодо, деди Эббот Канберада өлкө парламентинде сүйлөп. Пакистанда саясий кризис курчууда. Пакистан армиясынын башкы командачысы Рахил Шариф бүгүн премьер-министр Наваз Шарифке премьерликтен кетүүнү сунуш кылды. Мындай кеңеш бүгүнкү кездешүүдө жасалганын Азаттык радиосунун Пакистан кызматы билдирди. Анын алдында анти өкмөтчүл протестчилер Исламабаддагы өкмөттүк телеборду басып алып, берүүлөрдү обого чыгарбай койгон. Бүгүн эле аскерлер телеборборду антиөкмөттүк протестчилерден тазалады. Кабарчылардын маалымдашынча демонстранттар телеборборду эч кандай каршылык көрсөтпөй таштап кетишкен. Оппозициячыл саясатчы Имран Хан жана каражаак даватчы Тахир Ул Кадри баштаган калайык Наваз Шарифтин премьерликтен кетүүсүн талап кылууда. Ул Кадри кечээ тарапкерлерине кайрылып, алар өкмөттүк кызматтан кетирүү менен чектелбесин эскерткен. Biz отставкадан кийин кетпейбиз. Биз жаңы Пакистанды жасап гана Исламабаддан кетебиз. Мен сиздерге инкылапты бергени жатам. Кудай кааласа, инкылап келе жатат. Деген эле ул кадри. 1 сентябрда протестчилер Шарифтин резиденциясын кайтарган полиция менен да кагылышты. Чатакта бир нече полициячы жана 3 демонстрант жараат алганы кабарлады. Бишкек шаардык соту америкалык Мекрей Брендондун доо арызын канааттандырбады. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова бүгүн азаттыкка билдирди.
29 августта Америка Кошмо Штаттарынын жараны Манаста иштеген Мекрей Брендон Свердлов райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Ал эми Мекрей Брендондун жактоочусу Абыл Касымовдун жазган апелляциялык арызы канааттандырылып калтырылды.
29 жаштагы Мекрей Брендон Корнелиус 9 мартта 22 жаштагы кызды зордуктоого аракет кылды деп кармалган жана 4 жылга күчөтүлгөн режимде абакка кесилген.
Рахмат сизге, Амирбек Азамуул айтып берди. Соңку кабарларды мен болсо аба ырайы тууралуу кыскача айта кетейин. 2 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Чүйрөнүндө абанын температурасы түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, талас үрөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 түнкүсүн, ал эми күндүз 29-34. Ош Жалалабадда 17-22 түнкүсүн, күндүз 30-35. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 26-31. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн 7-12. Бишкекте да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, ал эми күндүз 34-36 градус. Президент Алмазбек Атамбаев эгемендик күнүнө карата кайрылуусунда Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө кыянат кылууга даяр ички, тышкы күчтөр бар экенин эскертти. Президент мамлекеттүүлүктү чыңдоо маселесин бүгүн 1 сентябрда да көтөрүп, жакынкы келечекте Кыргызстан союздаштарынын жардамы менен өзүнүн коопсуздугун коргоого жөндөмдүү мамлекетке айланат деп убада кылды. Мамлекет башчынын бул билдирүүсү саясий чөйрөдө түрдүү түкшүмөлө жаратты. Ошол эле кезде өлкө башчысынын ички тышкы коркунучтар тууралуу сүйлөгөнү айрым оппозиция өкүлдөрүнүн сынына калды. Бул жагдайга кабарчыбыз Коончубек Жолдошов сереп салат.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев эгемендик күнүнө карата кайрылуусунда элдин биримдиги менен өлкөнүн бүтүндүгүнө байланыштуу маселеге басым жасаган. Президент коомчулукту учурда кыраакы болууга үндөп, өлкөнүн саясий туруктуулугун бузууга кызыктар күчтөрдүн артынан ээрчибөөгө чакырды. Алмазбек Атамбаев оппозиция кайсы бир тышкы күчтөрдүн жардамы менен өлкөнүн ички биримдигин бузууга кызыктар деп билдирди.
Бүгүн Кыргызстан бөлүнсүн, жок болсун дегендер аз эмес. Мына быйыл да коңшулар газды өчүрүп, элибизди сынап жатат. Ага өзгөчө өзүбүздүн айрым сасык саясатчылар сүйүнүп жатышат. Чыр салганга, чатак чыгарганга жакшы шылтоо табылды деп. Ички жана тышкы душмандар Кыргызстан бөлүнүп, жок болсун деп тилеп отурушат. Ынтымактуу эл боло албасак, эгемендүүлүктү да сактай албайбыз. Көз камандар, элди бөлүп жарган сасык саясатчылар биздин мамлекет үчүн кыйла, коркунучту. Ошондуктан тышкы күчтөр да үмүтүн ошолорго артып, каржылап жатат.
Ошол эле кезде президент Атамбаевдин өлкөнүн ички тышкы коопсуздугуна байланыштуу айтканы коомчулукту түкшүмөл ойлорго түрттү. Жогорку кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Жылдызхан Жолдошова оппозицияны тышкы күчтөр каржылайт деген президенттин билдирүүсүнө азырынча бир жактуу баа берүү кыйын экенин мындайча белгиледи.
Өлкө башчысы ар бир айткан сөзүн миң жолу өлчөп, анан бир жолу айтып атса керек деп ойлойм да. Бардык күч органдар ошол президенттин карамагында да. А балким ал кандайдыр маалыматтарды билер, ошон үчүн айтып аткандыр. Тышкы күчтөрдүн кайсы күчтөрдү айтып атат? Мисалы үчүн оппозиция десең, оппозиция деле жок биздин өлкөдө. Атажурт республика парламенттин ичинде гана оппозиция деп номиналдуу түрдө конституциянын негизинде эле оппозиция бар да. Алар конструктивдүү түрдө иштеп атат. Мындай радикалдуу оппозицияны мен көргөн жокмун.
Алмазбек Атамбаев 31 август күнү эгемендик салтанатына катышып отурган алыскы жана жакынкы өлкөлөрдүн элчилерине карап, Кыргызстанда дагы бир инкылап болот дегенге ишенбөөгө чакырган. Президент кырдаалдын курчушуна шарт түзүп, оппозицияны каржылоо менен өлкөгө сырттан басым жасоого болбостугун эскертти. Атамбаев эртеси Чүйдөгү жаңы мектептин ачылышында да бул маселеге кайрылып, кандай гана маселе болбосун, коомчулукту сабырдуу болууга үндөдү. Атамбаев жакынкы келечекте Кыргызстан жакын союздаштарынын жардамы менен учурда түзүлгөн кырдаалдан чыгып кетет деп ишендирди.
Коңшулардан жол сурабай, өзүбүз өтүп бир айылдан айылга. Коңшулардан газ сурабай, өзүбүздүн газыбыз болот. Коңшулар светти өчүрүп коет деп коркпой калабыз. Керек болсо өздөрү коркуп калат. Ага чейин армияга дагы жаңы курал жабдак берип атат, берип баштады. Дагы да келет, өзүбүздү коргой турган армиябыз болуп коет. Ошондуктан Кудайга шүгүр деп туруп, мамлекетти ойлойлук. Казак бир туугандар менен, орус бир туугандар менен бириккесек, ким менен биргебиз? Булар мисалы бизден жерибизди доолобойт. Расы менен сууну жаппайт, традициядан мындай минометтер менен атпайт. Булар менен бирикпегенде ким менен биргебиз?
Оппозициялык күчтөр президенттин бул билдирүүсүн коомчулуктун көңүлүн негизги көйгөйлөрдөн башкага буруу аракети катары кабыл алууда. Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын төрагасы Артур Медетбеков бийлик буга чейин өзүнүн кетирген кемчиликтерин жашыруу үчүн ушундай кадамга барып жатат деп айыптады.
Демек өзүнөн издеш керек, өзүн тегерендеги адамдардан издеш керек. Ошондой туура эмештерди жасап аткан, коррупцияга малынып, же болбосо чоң криминалдын топтук башчыларын кой берип жиберип, андан тышкары бир нече деген Кыргызстанда болгон кен байлыктары боюнча туура эмес чечилген мыйзамдарга кол коюлуп атса, кыянаттык кимде болот? Ички душман каяктан издесе болот? Азыркы бийлик көп учурда ушул оппозициялык кыймыл же оппозицияга жакын кыймылдардын арасынан душман издеп калган абдан өкүнүчтүү жана чоң жаңылыштык.
Ошол эле кезде жергиликтүү саясат таануучулар арасында Атамбаевдин аталган билдирүүсү кээ бир коңшулар менен болгон татаал мамиленин себебин ачыктоого байланыштуу айтылды деген көз караш үстөмдүк кылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги советтик аскер колбашчысы Михаил Фрунзенин үй музейинен Советтер Союзунан калган 3 туу урдалды. 30 августта музейге келген көрүүчүлөрдүн бири көргөзмө залында турган тууларды алып качууга аракет кылган. Аны байкаган музей кызматкери токтотууга аракет кылган учурда аны бетке уруп, терезени талкалап качып кетүүгө үлгүргөн. Кылмышкерди издөө иштеринен азырынча майнап чыга элек. Бул окуя өлкөдөгү маданий жайлардагы коопсуздук маселесин эске салды. Теманы кабарчысы Бакыт Асанов улантат.
Когда мы находим дверь, пачка идет, везем сразу в целях безопасности воздух.
Бул Бишкектеги Михаил Фрунзенин үй музейинин директору Бакыт Бакчиев музейде 30 августта орун алган окуяны айтып берип жатат. Анын айтымында бул күнү түшкө маал 25-30 жаштардагы жаран билет алып музейге көрүүчү катары кирет. Ал жактагы экспонаттарды көрүп жатып, көргөзмө залында турган 3 челекти алып чыгууга аракет кылган. Муну байкап калган музей кызматкери токтотууга аракет кылган учурда аны бетке уруп, терезени талкалап качып кетүүгө үлгүргөн.
Как раз он обед вакыты. Билет, что кишилер аз, эч ким жок, күтүп турат да. Атайын даярдалган экен да. Анда мына музейде
партийное телосложение здоровый жигит экен. Ошондо анан тигини уруп, сознание теряет, тигилер экинчиси кыйкырып калат.
Бакчиев кошумчалагандай, уурдалган желектер Кызыл армиянын өтмө кызыл туусунун түп нускасы. Михаил Фрунзе колбашчылык кылган аскер бөлүктөрүнүн тууларынын көчүрмөсү болгон.
Кээ бир музейдин экспонаттары ошолор охранада. Ардыги 3 желек андай эмеде жок болсо, алар илинип турчу да.
Ал эмне болгон байракта желек?
Биринчи деген знамя 46-го полка дейт, бир знамя бар экен. Экинчи знамя 53-го отряда дейт. Үчүнчү переходящий красный знамя Красной армии дейт. Ушул бирөөсү эле подлинный экен, оригинал. Могу переходящий красный знамя. Экөөсү копия экен.
Бул окуя боюнча Бишкек шаардык милициясы кылмыш ишин козгоп, иштилик деп жатат. Аны издөө иштеринен азырынча майнап чыга элек. Шаардык милициянын маалыматкачысы Бакыт Сейитовдун айтымында учурда музей уурусу боюнча айрым маалыматтар белгилүү боло баштады.
Азыр учурда ошол иликтөө иштери жүрүп атат. Белгилүү фото роботун таптык, тиги видеосун эме кылдык. Азыр ошо листтерди атабыз, аны уже зацепка бар, каякта кандай эмне кармайбыз аны жак. Анан көрөбүз эмне үчүн аны урдады ал.
Сейитов айткандай, бул туулар эмне максат менен уурдалганы коомчулукка кызык болуп турган учур. Музейдин директору Бакыт Бакчиев бул иште ар кандай тууларды чогултуу менен алектенген фалеристтер кылышы мүмкүн деп болголойт.
Марка чогулткандар деле бар, тыйын чогулткандар бар да. Булар деле баягы желек чогулткандар деле барго. Силерчи фалеристика деп коебу.
Ошол может бирөөлөр ким билет, мен билбейм, мотивин билбейм.
Өлкөнүн маданий жайларындагы коопсуздук маселесин эске салды. Тарых илимдеринин кандидаты Нарынбек Алымкулов айтымында эгемендик жылдары музейлерге алардын коопсуздугуна такыр эле көңүл бурулбай калды. Ошондуктан бул жолку уурдо баардык музейлерге жана бийликтерге сабак болушу керек дейт Алымкулов.
Кыргызстан музейлери негизинен жакыр экспонаттары саяй аз. Ошондой болсо бул эми негизинен бирде бир чоң колководдордун бири да. Каржылоо маселеси жакшы эмес го. Бардык жерге сигнализаторлорду коюп сындырмак турса жакын келгенде сигнал келиши керек да ал жерге. Тилекке каршы бул проблема эмес. Көп эле музейлерде ушундай проблемалар бар да.
Тарыхчынын пикирине музей жетекчилиги деле кошулат. Алар музейдеги коопсуздуктун жакшы болбой жатканын бюджеттеги каражаттын жетишсиздиги менен түшүндүрүшөт. Ал ортодо музейлерге көзөмөл салган маданият, маалымат жана туризм министрлиги окуя боюнча атайын комиссия түзө тургандыгын да билдирүүдө. Музейдеги экспонаттардын уурдалышы Бишкекте быйыл экинчи ирет катталып отурат. Жыл башында Борбордогу Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейинен атактуу орус сүрөтчүсү Иван Айвазовскийдин сүрөтү уурдалып, бирок бир айдан кийин ордуна кайтарылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо соңку окуялардын кыскача мазмуну. Караколдо жол кире 3 сомго көтөрүлдү. Президент Атамбаев 21 жогорку окуу жайды кыскартуу керектигин айтты. Казак президенти Назарбаев эгер Евразия экономикалык союзу Казакстандын төөлсүздүгүнө коркунуч жаратса, Астана биримдикти калтырып кетиши этимал деди. Орусиянын аскерлери чыгыш Украинага басып кирбейт деп билдирди өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавров 1 сентябрда Москвадагы мамлекеттик эл аралык мамилелер институтунун студенттери менен жолугушууда. Пакистанда саясий кризис курчууда. Бишкек шаардык соту америкалык Мекрей Брендандын доо арызын канааттандырбады. Ал кыз зордуктоого шектелип кармалган болчу. Исай Өмүркуловду шаардык сот дагы актады. Бишкектеги Фрунзе атындагы музейден уурдалган 3 туу дагы эле табыла элек. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайтыбыздан тааныштырсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Уктуруубузду улантып, эми эл аралык темаларга токтолсок, 29 августта Орусиялык жаштардын Селигер 2014 форумуна барган президент Путин Казакстан жөнүндө суроого жооп берип жатып, мындай өлкө мурда болбогондугун, аны президент Назарбаев түзгөн деп айтканы Казакстанда кызуу талкуу жаратты. Буга чейин Назарбаев дагы казак мамлекети болбогонун, чек аралары аныкталып такталган Казакстан мамлекети анын башкаруусунда түзүлгөнүн айтканы карама каршы пикирлерди жаратты эле. Сөз кабарчыбыз Гүлайма Шакеевада.
Орусиялык жаштардын жыл сайын өтчү Селигар форумуна келип, катышуучулар менен баарлашкан президент Путин Москвадагы Эл достугу университетинин студенти Анна Сазонованын эгерде президент Назарбаев бийликтен кетсе, Казакстанда Украинадагыдай сценарий болушу мүмкүнбү жана евразиялык интеграциянын келечеги кандай деген суроосуна президент Путин:
Казакстан это наиболее близкий нам стратегический.
Казакстан бизге жакыныраагы стратегиялык союздаш жана өнөктөш. Биринчиден, президент Назарбаевдин ден соолугу чың. Кудайга шүгүр. Азыр эч жакка камбай эле. Акылман жетекчи катары ар дайым өз өлкөсүнүн келечегин ойлойт. Ал уникалдуу эмгек кылды. Мурда эч кандай мамлекети жок жерде мамлекет түздү. Казактардын мамлекеттүүлүгү болгон эмес.
Для постсоветского пространства уникальный человек, и для Казахстана тоже.
Деген Путин казак кесиптешинин лидер катары тарыхый ролун айтып мактады.
Назарбаев очень грамотный руководитель. Я думаю, что на постсоветском
Назарбаев өтө билимдүү жетекчи. Постсоветтик мейкиндикте балким эң билимдүүсү. Ал өз калкынын эркине каршы чыкпайт. Өз эли эмне күтөөрүн илгиртпей сезет. Соңку мезгилде анын уюштуруучулук таланты, саясий тажрыйбасына таянып жасалган иштер Казакстандын мамлекеттик кызыкчылыктарына төп келет.
Интересов Казакстана как государства.
Путин Евразия биримдиги деген стратегия Назарбаевдин идеясы экенин, Орусия аны ишке ашыруу үчүн процесске кошулганын белгиледи. Казакстан, Беларусь, Орусия кирген Евразия союзу казакстандыктарга чоң орус дүйнөсүнүн мейкиндигине жол ачарын тактап өттү. Украинадагы окуялардан улам айрым эксперттер Кремлдин узуну куругу эми чектеш Казакстандын орус тилдүүлөр көп жашаган түндүк аймактарына дагы жетет деген кооптонууларын айтып жиберишкен. Мамлекеттик думанын депутаты Владимир Жириновский Эхо Москвы радиосуна берген маегинде Украинадан кейін эми Казакстанды басып алабыз деп балп эттиргени казактарда русофобиялык маанайдын күчөшүнө түрткү бергендей. Ал эми өткөн аптада Минскте болгон жолугушууда президент Назарбаев Украинанын президенти Порошенко менен жолукканда Киевтин Евробиримдик менен ассоциациясын колдогону Москва үчүн күтүлбөгөн жагдай түздү. Путиндин айтканы казак коомун намыстандырып, интернетте талкуу кызып турган маалда Нурсултан Назарбаев мамлекеттик хабар агенттигине берген маегинде эгер Казакстандын кызыкчылыктарына шек келтирсе, Евразиялык экономикалык кошуундан чыгып кетүүгө укугу бардыгын эскертти. Келишимдеги эрежелер так аткарылбаса, Казакстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөлүктөн баш тартууга толук укуктуу деген Назарбаев көз карандысыздыкты сактоо үчүн бардык күч аракет жумшаларын баса белгиледи. Путиндин Казакстандын мамлекеттүүлүгү жөнүндө айтканы 2005-жылы Нурсултан Назарбаевдин казактар мурда өз эрки менен мамлекет түзгөн эмес жана мамлекеттик чек аралары жок болчу деген сөзүн кайра эске салды. Оппозициялык саясатчы, мурдагы депутат Жасарал Кубаныш Алин президент Назарбаевду бул сөз үчүн сотко берип, бирок кийин өзү доого жыгылган.
Өз башкарып отурган эл жөнүндө, сол элдин байыркы халкы жөнүндө, анын тарыхы жөнүндө осындай эмне айткан эл башчысы бар мекен? Менимче жок. Өкүнүчкө карай бизде солай болуп турат. Мынакей осыдан 6 жыл мурун айтылган эмне азыр тагы да сол алтында кайталанып турат. 2005-жылдын 24 тамызында Назарбаев элгинде эмне айтканда мен датымшыдамай аны сотко бергенмин. Аны соттоодун ордуна мен өзүм соттодум.
Казактардын деги эле мамлекети болгонбу деген суроого Лев Гумилев атындагы Евразия университетинин ректору Эрлан Сыдыков казак этносу, казак хандыгы болгонун тарыхый булактар тастыктап турганын айтты.
Гүлайма Шакеевнин макаласын уктуңуздар. Уктурубузду улантабыз. Ошто аскер кызматын өтөй баштаганына 2 ай толбой жатып, өз офицерлери тарабынан токмоктолгон жоокердин бутуна экинчи жолу оор операция жасалганы турат. Бирок окуя болгондон бери 2 ай өтсө да жоокердин токмоктолушуна байланыштуу бир да кызматкер жазаланган эмес. Жоокердин ата энеси Ош гарнизонунун аскер прокуратурасынан уулун токмоктоого күнөөлүүлөрдү жазага тартууну талап кылууда. Сөз кабарчыбыз Идрис Исаковта.
Бүгүн эрте менен 80 жаштагы эне акыйкат издеп азаттыктын Оштогу кеңсесине баш баккан. Анын айтымында аскерде кызмат кылып жаткан небересин 30626 аскер бөлүгүндөгү офицерлер сабап салган. Окуя болгондон бери аскердин бутуна бир жолу операция жасалган. Бирок андан майнап чыкпай экинчи ирет операция кылуу талап кылынууда. Жоокерди оор жаракат алганга чейин сабаган офицерлер окуя болгондон бери 3 ай өтсө да жазаланбай жүрүшөт.
Эмнеге чалба булбанса жаткыр азыр операция болот кайта анан кийин алан болуп атпайбыз. Кайта операция болсо дагы көп чолок болобу бул. Эмне болот өткөндө ам шөө кырылды деген дагы шөө кырылса эмне болот мунун келечеги? Балапан болонун али бул оң күлүнөн бир күл ачыла элекпиз алан болом да анан кийин жазасын алсын бизге. Ошол пулу башында калсын, башкасы башында калсын, жазасын алсын. Биздин талабыбыз ошол жаза алсын. Ушунча менин балам ушундай акыбалга келтирип койсо эмне үчүн жаза албайт? Закон жокпу, ушу закон жокпу деп күйөм да.
Өз офицерлеринин таягынан жапа чеккен Асылбектин айтымында ал биринчи жолу эшик сакчылыгына чыккан убакта ага Ырысбек уулу Эрлан аттуу лейтенант келип, колундагы таягы менен эч себепсиз жоокерди бир нече жолу бутка сабаган. Андан кийин да сержант Макамовар Нургазы Чегеров жоокерлер жуунуп жаткан учурда келип, 40 жоокердин баарын, анын ичинде ансыз деле мурунку таяктан аяк албай жүргөн Асылбектин бутуна аскердик кур менен бир нече ирет чапкан.
Старший лейтенант Ырысбек уулу деген ол иккетек болчу, ошо аскер милдетин сурады келип. Сурады айтып берип анан ошо уруп эки бутума кетиме урган ошо оокат ооруканага карап отуруп калган ошол жерде. 40 жоокер баня келип ошол жакта. Ошол жерде ошо мына Чекиров деген болгон ал жерде бизди ушул урган чекенин баарыбызды урган 40 жоокер тең.
Бул арада Асылбектин бутуна экинчи ирет операция жасалганы турат. Анткени офицерлердин таягынан алган жаратына өз убагында медициналык жардам албай жүрө берген Асылбектин жараты ырбап, ирин сөөккө өтө баштаган. Жоокердин туугандарынын айтымында дарыгерлер жарат сөөккө өтө баштаганын, Асылбектин буту кесилиши мүмкүн экенин эскертишкен. Бирок Асылбектин туугандарынын арызы Ош гарнизондук аскер прокуратурасына 3 ай мурун келип түшсө да, азырга чейин прокуратура тарабынан бир дагы күнөөкөргө кылмыш иши козголгон эмес. Ош гарнизондук аскер прокуратурасынын тергөөчүсү Куштарбек Маматовдун айтымында таякталган жоокердин арызы боюнча кылмыш иши козголор же козголбосу белгисиз.
Соттук медициналык экспертиза чыкканда бул өзүнүн оорусунан деп берилген. Азыр ошого байланыштуу бул Ажиев Асылбек Нурланбековичтин полный жазган арызынын негизинде повторный кайрадан азыр текшерип атабыз бардыгынчы. Текшерип ошонун негизинде комиссионный экспертиза аныктадык. Ошон үчүн азыр бул материалдын кароо сурогу дагы бар. Бир ай мөөнөтчү. сырттык медициналык экспертизанын комиссиялык немеси чыккандан кийин, кортундусу чыккандан кийин анан биз бул иш боюнча же козголот же козголбойт экенин ошондо аныктайбыз.
Жөнөкөй Жоокер өз офицерлери тарабынан бутунан оор жаракат алганга чейин сабалган аскер бөлүгүнө Асылбек Ажиевдин туугандары барып, командири менен беттешели деген аракетине майнап чыккан жок. Өзүн 30629 аскер бөлүктүн командиринин орун басары деп тааныштырып, атын айтуудан баш тарткан аскер кызматкери Асылбектин жакындарына окуя боюнча такыр кабарсыз экенин айтты.
Күнөөсү барбы жокпу териштире турган прокуратура.
Жок, прокуратура аткан сенем жок.
Мен просто мине эмен келгенге гана угам. Мен угуп элекмин, биринчи көрүп атам.
Бир жыйынтык чыгышы мүмкүнбү же мүмкүн
эмесми? Жыйынтык чыкмайт.
Анда
жыйынтык прокуратура чыгат турат. Специалист врач бар, прокуратура бар. Мен көрбөйм да.
Айтканда жыйынтык чыгабы?
Мен тилден чыгарам.
Анда все тогда разговор окончен.
Аскерге небересин жиберип, азабын тартып отурган эне мындан ары неберелерин да туугандарын да аскерге жөнөтпөө чечимин кабыл алган.
Асылып айтсаңыз, бул баланын эгер буту жакшы болуп кала турган болсо кайра жөнөтөйүн деген ой барбы?
Жок, агар жөнөтпөйм, мындан башка бала чакам менен жөнөтпөйм, тууган урун бала чакасынан жөнөтпөймүн. Ушундай армияны жакшы көрөт элем мен, жакшы көрүп уул балдарым, неберелерим жарас ушундай сүйүнөт элем. Эми болду ушул акыбалда болсо, бул баланын келечегин ойлоп, келечегин, бул баланын үмүтүн ташка какты да. Бул бала бир жыл службагыл Ленинград барып окуп военный болом дейт да. Мына берки туугандар пас кой, мен катта военный болом дейт да балам. Эми мен жөнөтпөйм, чынын айтсам балдарым, түлө жөнөтпөйм армияга. Мен камайбын, эмне кылса кылсын мен таярмын, эмне кылсам.
Асылбектин айтымында ушул эле аскер бөлүктүн дагы бир жоокери аскерде алган жаратынан көзүн ачар көрүп, учурда Бишкек шаарында дарыланып жатыптыр. Буга чейинде бир нече ирет аскер кызматын өтөп жатып, жоокерлери согушу жок каза болгон окуялар катталган эле. Бирок алардын көбүнө күнөө аскердин өзүнө жүктөлүп, кылмышкердин күнөөсү далилсиз калып кеткен. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кечээ 31-августта Кыргызстандын эгемендүүнүн Швейцарияда жашаган кыргызстандыктар дагы белгилешти. Иш чара өзү бейшемби 28-августта башталган болчу. 30-августта чет өлкөдө отурукташып калган кыргызстандыктардын көйгөйлөрү, тажрыйбасы, ийгиликтери, жергиликтүү эл жана бийлик менен тил табышуу маселелери Швейцариянын мисалында талкууланды. Ошону менен катар Кыргызстандын азыркы саясий экономикалык абалы тууралуу инвесторлор жана журналисттер катышкан талкуу өттү. Русская Швейцария журналынын башкы редактору Александр Пескенин айтымында, кыргыз өкмөтү өзүнүн тышкы саясатында биринчи кезекте жакын кошуналар менен жакшы мамиледе болууга аракеттениши зарыл.
Кыргызам нужно концентрироваться на хороших.
Кыргыздар эселтен чек аралаш жашап келаткан коңшулары менен ар дайым жакшы мамиледе болуусу туура. Швейцариядан мисал алсаңар болот. Швейцария бир да коңшусу менен чырлашпаганга аракет кылат. Анын экономикасы, өлкөнүн экономикасынын 1/3 Германиядан көз каранды болгондуктан өз ара мамилеси жакшы. Франция, Италия менен да жакшы мамиледе.
Расмий маалымат боюнча бүгүнкү күндө Швейцарияда 100 чукул кыргызстандык жашайт жана алардын көпчүлүгү ошол жакка күйөөгө чыккандар, албетте ошол жакта иштеп жаткандар дагы бар. Кыргызстандын Швейцариядагы күндөрүн Кыргызстанга көпүрө деген уюмдун жетекчиси журналист 6 жыл мурда Бишкектен көчүп барган Кайрат Биримкулов уюштурду.
Бир четинен мен түшүнөм, радикалдуу националист партиялар башты көтөрүп атат бул жерде. Анткени көп иммигранттар азырда эле карасаңар Сирияга барып согушуп атат, Иракка барып согушуп атат, мусульмандардын эмебизге кол коюбуз деп. Бул аябай чоң маселе. И ошондон стереотиптер болот европейский комда. Чет өлкөлүктөр, өзгөчө мусульмандар жаман таасир этип атат бул коомчулукка. Ошондой стереотиптер болуп жарылып атат. Ошол стереотиптерди мен ошон үчүн бул 4 фестивалды биздин культураны да көрсөтөйүн деп, маданиятты да көрсөтөйүн деп, биздин кинолорду көрсүн, биздин ырларды уксун, биздин оюндарды көрсүн, ойносун чогуу. Ошондой максат менен уюштурдум.
Кыргызстандагы Швейцариядагы Кыргызстандын күндөрүнүн ачылышына Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси Гүлнара Исхакова дагы катышты. Өз сөзүндө ал эки мамлекеттин ортосундагы мамиле ырааттуу өнүгүп жатканын, Швейцария Кыргызстандын негизги донорлорунун бири экенин айтты. Анын айтымында эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык мамилелери түзүлгөндөн бери Швейцариядан Кыргызстанга $200 миллион жакын суммада жардам келген болчу. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-сентябрдагы кечки чыгарылышынын алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта дагы биз түзүүдө болобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бишкекте